Bulharsko se na konci března stalo součástí šengenského prostoru. Chtělo by se říct konečně, protože původní přihlášku podalo už někdy před 13 lety. Bulhaři tak nově při cestách do zahraničí nemusí podstupovat pasové kontroly a mohou si volně užívat bezhraničního cestování, tedy pokud zůstávají v rámci unijního prostoru a hlavně pokud na to mají. Bulharsko je přeci jen nejchudší zemí Evropské unie. Má to ale další háček. Nejde ani tak o to, že kontroly zatím odpadly jen na letištích a v přístavech, zatímco na pozemních hranicích, které se týkají asi většiny Bulharů, zatím zůstávají. Větší problém souvisí s důvodem, proč Bulharsko tak dlouho čekalo na vstup do šengenského prostoru a proč ho do něj zejména Rakousko nechtělo léta vpustit. Tím důvodem je balkánská migrační trasa, po které se vydávají každý rok do Evropy tisíce běženců zejména z Blízkého východu. Některá média, jako například server Balkan Insight, teď tvrdí, že cenou, kterou muselo Bulharsko za částečný vstup do Schengenu zaplatit, je ještě větší utěsnění hranice s Tureckem. Bavíme se přitom o místech, která ani dosud nevynikala lpěním na dodržování lidských práv. Jak to dnes vypadá na bulharsko-turecké hranici, tomu se bude věnovat dnešní pořad Za obzorem, který připravil Tomáš Havlín.
Za obzorem.
Tenhle typ nafukovacích člunů je velmi často nestandardní. Čluny nemají žádné etikety nebo štítky, podle kterých by se dalo poznat, kde byly vyrobené, a nebo zpětně určit, že právě od nás putovali až do Lamanšského průlivu. Takže naši úředníci začali na ty loďky dělat speciální značky a díky tomu naši kolegové v Anglii pochopili, že ty čluny pronikly do Anglie právě odsud.
A jaké značky to byly?
A to vám?
To vám nemůžu prozradit, to je tajné.
Směje se paní Diana Markova, mluvčí bulharského celního úřadu. Jsme na hraničním přechodu Kapitán Andrejevo na bulharské jižní hranici. Do Turecka je to odtud, co by kamenem dohodil. Může to vypadat divně, že se právě tady bavíme o nafukovacích člunech, využívaných běženci pro cestu po moři do Anglie. Vždyť k nejbližšímu pobřeží, tomu bulharskému, černomořskému, je to odsud přes 150 kilometrů. O Lamanšském průlivu ani nemluvě, od něj nás dělí kilometrů 2 500. Kolem nás je široko daleko rovina, která i teď z jara působí spíš vyprahle, i když jen kousek od nás protéká řeka Marica. Právě nafukovací čluny se ale v posledních měsících staly takovým hitem bulharských celníků, který si přijala do reportáže zaznamenat i francouzská agentura AFP. Když v únoru přiletěl do Sofie bývalý britský premiér a dnes ministr zahraničí David Cameron, tak si liboval, že je spolupráce mezi oběma zeměmi ukázková. Bulharsko pochválil za to, jak podporuje Ukrajinu proti ruské agresi, ale taky vyzdvihl partnerství v boji proti takzvané nelegální migraci.
Problém nelegální migrace je patrný v celé Evropě a lidé to vnímají. Mé země se dotýká v podobě malých člunů, které proplouvají přes Lamanšský průliv. S radostí můžu oznámit, že počet těchto přeplutí klesl za poslední dobu o třetinu. A to i díky výtečné podpoře ze strany našich bulharských kolegů a přátel, kteří udělali mnoho proto, aby zastavili dovoz člunů a motorů, které se používají k překonání průplavu.
Legenda je taková, že britské úřady pojaly podezření, že mnoho z člunů, na které běženci na cestě do Británie nasedají, se dostane do Evropy právě přes Bulharsko. Bulharští celníci prý proto začali opatřovat motory člunů zvláštními značkami a když britské úřady našly tyto symboly, jejichž přesnou podobu drží paní Markova z celního úřadu v tajnosti, na člunech dorazivších na britské pláže, tak sáhlo Bulharsko k přísnějším opatřením. Nejdřív dovolilo takové čluny dovážet jen přes určené hraniční přechody a pak, zdá se, zakázalo dovoz určitého typu člunů docela.
Jsou to čluny vyrobené mimo Evropskou unii, které nesplňují bezpečnostní standardy a máme signály od britské tajné služby, že právě takové čluny, zejména když jsou přetížené, vedou k mnoha incidentům, při kterých migranti ztroskotají a utonou v Lamanši. Proto je dovoz takových člunů zakázaný.
Paní Diana Markova se může vykázat čísly. Za celou dobu spolupráce s britskou národní agenturou pro boj proti organizovanému zločinu, tedy od roku 2022, ale především od loňska, zabavili bulharští celníci nebo vrátili nazpět do Turecka 49 člunů, 755 ručních pump na jejich nafukování a 110 záchranných vest. Od zavedení přísnějších pravidel počet odhalených člunů podle paní Diany Markové klesl. Stejně jako je však úkolem celníků najít pašovaný kontraband, tak se taky pašeráci snaží najít nové způsoby a cesty, jak dostat zboží přes hranici.
Začal je lépe ukrývat. A teď je docela hodně případů, kdy je převážejí v zavazadlových prostorech autobusů. Čluny jsou tam zabalené ve speciálních obalech. Motory se pak převážejí zvlášť, v kartonových krabicích.
Kapitán Andrejevo je jedním z nejrušnějších, ne-li vůbec nejrušnějším pozemním hraničním přechodem v Evropě. Podle místních celníků dokonce aspiruje na světové prvenství a co do provozu dýchá na záda hraničním přechodům mezi Spojenými státy a Mexikem. Přivezl mě sem autobus ze Sofie. Lístek jsem si musel koupit na nejbližší zastávku za hranicí v tureckém Edirne, ale těsně před přechodem autobus přibrzdil a vyložil mě na přivaděči k odpočívadlu pro kamiony. Řidiči kamionů sem sjíždějí povinně. Za 25 eur se tady můžou najíst, pospat v kabinách kamionů i zahrát si v kasínu, pak už ale chodí k elektronické tabuli a dívají se, kdy se barva jejich pořadového čísla změní z červené na zelenou, aby mohli nastartovat a zamířit k hraničnímu přechodu.
Provoz je rok od roku hustší. Ve srovnání s obdobím před pandemií loni projelo hranici o 40% kamionů víc a letos asi znovu překonáme rekord. Loni jsme měli přes 1 000 000 kamionů za rok v obou směrech. To znamená, že každý den odbavíme kolem 3 000 nákladních automobilů.
Říká Diana Markova. Hraniční přechod kapitán Andrejevo nese jméno po bulharském důstojníkovi padlém v roce 1912 za první balkánské války. Donedávna žádné rekordy netrhal. Jak mi řekl jeden ukrajinský řidič kamionu, měl pochopitelně taky zkušenosti s prací na stavbě v Česku, ostatně taky první ojetý kamion si koupil v Brně. Kapitán Andrejevo byl před ruskou invazí na Ukrajinu v zásadě docela klidný přechod, který ani nepotřeboval elektronický pořadník. To až dnes se tady čeká v průměru 10 až 15 hodin. Ruský útok na Ukrajinu vše změnil. Severní cesta přes Ukrajinu nebo Rusko zůstala neprůjezdná, takže se musí jezdit spodem, přes Turecko. U hraničního přechodu se tak štosují kamiony, které mají namířeno klidně do Ázerbajdžánu, Kazachstánu, Číny nebo možná i do zakázaného Ruska. Jak říká Diana Markova, bulharští celníci se soustředí hlavně na zboží, které se dostává do Evropské unie. Jejich hlavním úkolem je chránit evropský trh. Na hranici se tak každoročně zabaví asi 30 milionů kusů cigaret, čtvrt tuny omamných látek, zejména marihuany, i když ta se tudy podle paní Markové z Evropské unie spíš vyváží, a celníci loni zajistili taky přes 1 000 000 kusů oblečení nebo kosmetiky, které se honosilo světoznámou značkou, ale pochopitelně, že šlo o padělek. Zároveň se ale zdá, že tady na přechodu kapitán Andrejevo to bude podobný příběh jako v jiných příhraničních regionech. Jak ve svém nedávném zápisníku zahraničních zpravodajů poznamenal zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku Ladislav Novák, když navštívil muzeum pašování na slovensko-ukrajinské hranici, v podobných regionech není neobvyklé, aby v jedné rodině byl celník a pašerák zároveň. Zlé jazyky označují přechod kapitán Andrejevo za jedno z nejskorumpovanějších míst v Bulharsku a částečná propustnost hranice je v zájmu místních, kteří se pak mohou na lokálních tržnicích těšit z levnějšího oblečení, cigaret nebo pracího prášku. Zmíněné nafukovací čluny, na kterých se běženci snaží překonat Lamanšský průliv, jsou ale asi nejblíž, co se bulharští celníci dostanou k takzvané nelegální migraci. Kdyby snad našli v některém z otevřených kamionů schované migranty, tak mají za povinnost hlásit a okamžitě předat případ pohraniční stráži. Jak říká Hamid Khoshsiar z nevládní organizace Mission Wings, takový případ je ale spíš hypotetický, protože uprchlíci se většinou snaží přejít hranici mimo oficiální přechody a tím pádem ani není zvykem, aby si přímo na hraničním přechodu podávali žádost o azyl, i když z hlediska práva to možné je.
I heard the story of one person who...
Slyšel jsem o jednom člověku, který šel z Turecka do Bulharska a 2 dny na té hranici trčel, než se mu podařilo podat žádost. Podle zákona to jde, formulář tam na to mají. Tu jeho žádost ovšem zamítli, ale potom, myslím, že mu dali přístup k internetu, takže začal psát o tom, kdo je a kde je na různá místa, třeba i vysokému komisaři OSN pro uprchlíky. Další aktéři pak zasáhli a z té hranice mu pomohli. Přemístili ho do nedalekého tábora Pastrogor, kde začal azylovou proceduru.
S Hamidem Khushsiarem se potkáváme v městečku Harmanli nedaleko bulharsko-tureckých hranic. Harmanli je v Bulharsku docela pojem. Je tady vůbec největší uprchlický, nebo přesněji řečeno přijímací tábor pro žadatele o azyl. Hamid je humanitární pracovník, který se snaží pomáhat uprchlíkům, ale zároveň je jedním z nich. Před 5 lety přebrodil řeku Rezovska a přešel z Turecka do Bulharska.
Nejdřív mě přinutili svléknout si tričko a lehnout si na zem. Byly tam ostré kameny a pichlavé rostliny. Cítil jsem, jak mi pronikají kůží. Pak mi jeden z policistů šlápl na krk a druhý mě začal bít holí, o kterou jsem se předtím opíral při chůzi. Další 2 noci jsem strávil na policejní stanici. Nedali mi žádnou celu ani postel. Pořád jsem ležel spoutaný na chodbě na zemi. Až 3. den mě převezli do detenčního centra a šel jsem před soud. Tam mě odsoudili za nelegální vstup do Bulharska, přestože jsem podal žádost o azyl. Pro lidi je tohle psychologicky velmi náročné, protože nevědí, co bude dál. Mně se to nestalo poprvé. V Íránu, odkud pocházím, jsem byl politickým vězněm. 130 dní jsem prožil na samotce a čelil stěží představitelnému mučení.
Byl jste v Íránu 130 dní na samotce a bez přestávek?
Někdy jsem měl 2 až 3 výslechy za den. Z těch 130 dnů bylo asi jen 10, kdy jsem neopustil celu a nemusel jít na výslech. A jednou, 2x do měsíce mě pustili na 10 minut na krátkou procházku do takového 2 metry širokého průchodu, vtisknutého z jedné strany mezi vysokou zeď a z druhé 4-patrovou budovu. Ale nebe jsem odtamtud viděl.
S čím souviselo vaše věznění v Iránu?
To bylo po takzvané zelené revoluci v Iránu. Zatkli nás, myslím, bylo to v roce 2010 nebo 2011. Já jsem tehdy končil na univerzitě, kde jsem studoval aplikovanou fyziku. A byl jsem součástí skupiny lidí, kteří přispívali na Facebook. Vzájemně jsme se neznali, psali jsme anonymně, ale měli jsme takovou stránku, která měla přes 20 000 lajků, na svou dobu ohromné číslo, protože Instagram nebo TikTok tehdy neexistovaly a ani Facebook ještě nebyl tak populární. Dneska by to byly miliony. Stránku jsme pojmenovali podle 10. imáma, nástupce proroka, kterého v Iránu nikdo moc nezná. A styl příspěvků byl humoristický. To není, jak známo, pochuti žádnému diktátorovi. Vytvářeli jsme zábavné příběhy, které se ale v podtextu dotýkaly skutečných věcí v náboženství a politice, což jsou v Iránu vlastně spojité nádoby. Byla proti nám spousta protestů, vždy po pátečních modlitbách. Všichni říkali, co je to za lidi, že nás takhle svévolně urážejí. Někteří náboženští vůdcové proti nám dokonce vyhlásili fatvu. 2 roky nás hledali. Myslím, že k dopadení jim nakonec pomohli Číňani. Všechny nás sebrali v jeden den, ale udělali velkou chybu. Místo jednoho z nás, který byl v zahraničí, totiž zadrželi jeho otce a odsoudili ho k smrti. Ten člověk se ale nenechal zastrašit. Začal o tom psát do médií a byl z toho skandál. Všichni se tak dozvěděli, že jsme zadrženi.
Když se vrátíme do Bulharska, popisoval jste, že vás po 2denním věznění na policejní stanici převezli do detenčního centra v Sofii. Jak se stalo, že jste nakonec v Bulharsku získal právní ochranu?
V detenci je na rozdíl od přijímacího centra přísnější režim. Nesmíte odtamtud například vycházet nebo používat telefon, pokud je vybavený kamerou. Účelem toho zařízení je ztotožnit osoby, které nemají žádné dokumenty, ale drží tam i lidi, kteří mají být deportováni. Já jsem byl v detenci 45 dní, přestože jsem pas měl právě proto, aby mě mohli identifikovat. Jako Íránce se mě vyptávali na můj background a na mé názory, jestli například nemám nějaké napojení na teroristické organizace, jako je Al-Káida a podobně. Po 45 dnech jsem konečně s pomocí právníků mohl detenční centrum opustit a jít do normálního tábora, kde jsem po dalších 8 měsících získal právní status. V tom roce se ucházelo o azyl 40 Iránců a já jsem byl jediný, kdo ho dostal. Nicméně během této procedury se mi taky stalo mnoho věcí, které byly nezákonné.
Jako například?
Jedna z nich byla, že začali vyřizovat mou žádost o azyl, když jsem byl v detenci, což se nikdy nedělá. Aby si to obhájili, převezli mě sem do přijímacího centra v Harmanli, kde mi vzali otisky prstů, vzorky krve a taky tady zaregistrovali moji azylovou žádost, ale pak mě obratem zase odvezli do detence. Takže jsem jakoby byl v přijímacím centru, ale ve skutečnosti jsem byl v detenci, kde mi bezprostředně hrozila deportace. Až později to zrušili a na základě stížností právníků na nelegální postup začala normální procedura.
Městečko Harmanli, kde má pobočku nevládní organizace Hamida Hoshsiara Misia Krile a je tady taky největší příjmové centrum pro uprchlíky v Bulharsku, je v něčem typickým představitelem regionu na bulharsko-tureckém pomezí. Harmanli bylo založené na tabákovém průmyslu a konjunkturu zaznamenalo za vlády komunistické strany, která sem soustředila továrny na výrobu textilu nebo elektroniky. Ty ale podobně jako v jiných příhraničních městech pád komunismu nepřežily a Harmanli začalo rychle ztrácet na významu. Továrny nahradila podobně jako jinde u hranic kasína, ve kterých utrácí peníze kromě místních hlavně turecká klientela. V Harmanli jsou kasína 3. Lidi odtud začali odcházet, zbylo kolem 8000 obyvatel, i když oficiální statistiky ukazují víc. Na ně teď připadá asi 1500 uprchlíků v příjmovém centru, přestože bulharská vláda jejich počet po nedávných protestech snížila. Protesty, obavy, nespokojenost provázejí uprchlický tábor od jeho založení. Jak se podmínky v táboře zhoršují, tak ale nabývají na intenzitě.
Nemyslím si, že by zdejší lidé byli z těch cizinců kolem šťastní. Každý má podle mě právo na život, ale zároveň mi přijde, že naše vláda tu situaci neuchopila správně.
Paní Maria nechce situaci příliš soudit, protože do rodného Harmanli se vrací už jen sporadicky. Nový život našla už před lety na západním pobřeží Irska. Za to se ve městě před časem usadila ultranacionalistická strana Vazraždaně, která si tady otevřela pobočku. Uskupení jehož zástupci letos v únoru navštívili na pozvání putinovské strany Jednotné Rusko Moskvu nebo besedují s Viktorem Orbánem, pořádají v Harmanli shromáždění, na kterých se pod bulharskými vlajkami scházejí starší znepokojené ženy, muži v zeleném vojenském oblečení a vyholená mládež ve sportovních dresech připravená na jakýkoliv spád událostí. Hamid Hoshsiar z humanitární organizace Misia Krile problémy nepopírá. Situace je podle něj nicméně složitá i pro uprchlíky, kteří například nemají v Harmanli jakékoliv pracovní příležitosti. A v poslední době taky čelí fyzickým útokům právě ze strany bulharských teenagerů.
Není dobré, když lokální politici a extremistické strany hrají hru, kterou nemohou mít pod kontrolou. Násilí je něco, co se nedá kontrolovat. Je to oheň, který spálí všechny. Ten stejný oficír, který dnes používá násilí proti migrantům, může hned zítra někde zmlátit obyčejného bulharského občana.
Násilí není téma, kterým se chtěla organizace Misia Krile ve své skromné pobočce v Harmanli, tvořené jednou místností v přízemí obytného domu, primárně zabývat. Jak ale říká Hamid Hoshsiar, toto téma si našlo organizaci samo. Její dva místní pracovníci působí v Harmanli podle slov původem iránského humanitárního pracovníka tak trochu jako pohotovost a vyjíždějí klidně o půlnoci k případům domácího násilí v rodinách běženců, které nejsou zřízenci v táboře kvůli jazykové bariéře schopni řešit. Stále častěji ale dochází k násilí hlavně na hranici.
V posledních dvou letech jsme zaznamenali novou praxi. Z toho, že k nám do kanceláře začalo chodit víc lidí žádat o pomoc, jsme poznali, že přibývá případů vytlačování migrantů. Takzvané pushbacky na hranici mohou mít různou podobu. Setkal jsem se s člověkem, kterého vrátili do Turecka 15krát. Někdy je jen vytlačí, někdy je i zbíjí a k tomu je okradou, jindy na ně třeba poštvou psy. K pushbackům taky nedochází jenom na hranici. Vím o případu, kdy jednoho člověka odvezli pod záminkou, že k zpracování žádosti o azyl potřebuje covidový test, a pak ho vysadili v Turecku. Oni jsou připraveni sbírat lidi 300 nebo 400 kilometrů od hranic a vytlačovat je od Sofie.
Podle Hamida Khoshsiara je pravděpodobné, že nelegálního vytlačování migrantů neboli takzvaných pushbacků bude ještě přibývat, protože Bulharsko je po vstupu do šengenského prostoru pod tlakem dalších členských zemí, aby hranici ještě víc utěsnilo. V poslední době jde proto na ostrahu hranice zejména s Tureckem hodně finančních prostředků a nabírají se taky noví strážci. Některá uprchlická centra v okolí Harmanli jsou prý už kvůli tomu spíše poloprázdná a vytlačování od Sofie není potřeba, protože mašinérie na oplocené hranici v uvozovkách funguje. Bulharská pohraniční stráž na rozdíl od celníků z hraničního přechodu kapitán Andrejevo návrh Českého rozhlasu na rozhovor nepřijala. Humanitární pracovník Hamid Khoshsiar je ovšem k výsledkům jejího počínání spíš skeptický.
Pokud se stíží přechod hranice, tak na to doplatí ti nejzranitelnější. Lidé, kteří jsou bohatší nebo mají dobrou fyzičku, těm se to třeba podaří, ale pro zranitelné lidi to bude opravdu těžké. Přitom většina z nich utíká o život, v jejich zemi je nic dobrého nečeká. Jsou případy, kdy převaděči ty lidi bijí, což je další druh násilí. Přitom sama cesta je ohromně náročná, převaděči jim říkají, že půjdou 2 dny, ale co slýchávám, tak lesem chodí 4 až 6 dní. Nemají dost jídla a pití, takže musí jíst listí a pít špinavou vodu z louží. Převaděči jim dávají kaptagon, aby náročnou cestu vydrželi, ale hodně lidí skolabuje, obzvlášť v oblasti Elhovo a Seredec, kde jsou hluboké lesy. Bohužel se o nich dozvídáme pozdě a jen o málu z nich. Je mnoho pohřešovaných, o kterých nevíme, kde jsou, a je také mnoho těl, o kterých nevíme, kdo jsou.
Podle Hamida Khoshsiara je momentálně situace v Bulharsku hodně dynamická a mění se každým dnem. Nejde jen o posilování ostrahy hranice v důsledku vstupu do šengenského prostoru, nebo o to, že do vytlačování migrantů se zapojují nejrůznější složky, vedle pohraniční stráže nebo žandarmů, před kterými mají respekt i obyčejní Bulhaři, zřejmě taky armáda. V Bulharsku byly za poslední 3 roky 5krát parlamentní volby, 4krát z toho předčasné, a v zemi chybí stabilní vláda, což ještě zvyšuje nepředvídatelnost situace. K tomu je potřeba připočítat nová pravidla azylové a migrační politiky, která tento měsíc schválily členské země Evropské unie. Na dopad nového migračního balíčku si bude podle Hamida Khoshsiara potřeba počkat, ale už teď jsou obavy, že zlegalizuje vytlačování žadatelů o azyl, protože s pomocí právní fikce povede i bulharské uprchlické tábory jako území, které se nachází mimo Evropskou unii. Blíží se léto a migrační trasy do Evropy znovu ožijí. Jak upozorňuje unijní pohraniční agentura Frontex ve své výroční zprávě, počet migrantů na západobalkánské trase loni meziročně výrazně klesl, zřejmě i v důsledku přísných opatření tamních vlád. Ale ve východním Středozemí, kam patří i Bulharsko, naopak roste, meziročně víc než o polovinu. Podle Hamida Khoshsiara jsou to všechno důvody, proč situaci na bulharské jižní hranici pozorně sledovat.
Pochybuji, že vůbec existují mechanismy, jak dohlížet na humanitární situaci a lidská práva těch lidí, protože všechno se děje na hranici, kde jsou vojenské zóny s omezeným přístupem a celé je to jakoby za oponou. Myslím, že potřebujeme víc než 1 nebo 2 nevládky, které to budou monitorovat. Potřebujeme, aby se o tom co nejvíc mluvilo, protože čím víc se vnese do věci světla, tím větší bude naše porozumění. Jen tak si budeme moct být jisti, že lidé mají možnost dosáhnout svého lidského práva s ohledem na azyl, který hledají v Evropě.
Uzavírá Hamid Khoshsiar dnešní díl pořadu Za obzorem, který vás zavedl do bulharského pohraničí. Za jeho poslech vám děkuje a příjemné chvíle při poslechu dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Havlín.